Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Plano mo bang mag-apply bilang international student dito sa Australia? O may kamag-anak ang nagpaplano o nais maging international student dito sa Australia? Alam mo bang mas tataas na ang kailangang ipuning pera para makapag-apply? Alamin natin kung magkano at ano pa nga bang mga kaakibat na pagbabago.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Tataasan ng federal na gobyerno ang halaga ng ipon o savings ng mga international students upang makakuha ng student visa upang masiguro na kaya nitong suportahan ang kanilang mga sarili at hindi agarang kailangan ng trabaho. Mula Oktubre 1, aabot sa $24,505 na ang savings na kakailanganin ng mga aplikante na kung susumahin ay 17% pagtaas. Sa naging panayam ng SBS Filipino sa Education Advocate at dating Philippine Honorary Consul sa Melbourne na si Raul Hernandez noong Agosto, sinabi nitong dapat na maipaliwanag sa mga aplikante ng international students kung ano nga ba mga gastos na kakaharapin nila pagdating sa Australia.
International student, kung paano sila nabubuhay dito. Titingnan natin, in one year, okay, there's 52 weeks. Out of the 52 weeks, 40 weeks of that, more or less, average, they can work 48 hours or 24 hours na ngayon, no, as of 1st of July. And the remaining 10 weeks, they can work full-time. So I made a calculation, for example, if you're earning at an average, say $27 an hour, the total mo at $27 an hour is about $33,900 for a year. And then, ang monthly mo niyan, less tax, is about $2,825. Mm. Let's look at the expenses, no? Rent, sa isang buwan, more or less, ang rent mo $800. Ang food mo, about $500. Hindi ka na maarte niyan. Transportation mo, $120. Personal phone, home Wi-Fi, $50. Okay, total niyan, $2,520. Ang natitira mo is about $305. Meron ka pa naman natitira.
We have to be realistic in terms of discussing this to international students.
Bukod sa pinansyal na aspeto, isa pang panuntunan ang inihayag ng gobyerno, ang pagbabawal sa concurrent study function. Ang concurrent study function o tawag din ay concurrent enrollment o dual study ay nagiging loophole o butas sa sistema na pumapayag sa mga provider na hayaang mag-shift ang mga international student na nasa Australia nang hindi hihigit sa 6 na buwan bago mag-aral sa isang kasunduan na magbibigay sa kanila ng pagkakataon na magtrabaho. Sa naging tala, tumaas ang tinatawag na concurrent student function sa unang bahagi ng 2023 kung saan pumalo ito sa 17,000 mula sa mahigit 10,000 sa kaparehong panahon na pinagsama ang 2019 at 2022. Pinapayagan kasi yung mga estudyante na nasa concurrent enrollment na makapag-enroll sa mahigit isang kurso. Pero may mga pangamba na hindi na tinatapos ng ilang mga international student na kanilang pangunahing kurso, pabor sa mas murang vocational training, o minsan naman dumidiretso na sa pagkatrabaho bago pa man payagan ng kanilang visa. Matatanda ang nabanggit ni Ginoong Raul Hernandez na walang partikular na bilang sa mga Pinoy international students sa nasabing concurrent enrollment o yung mga nag-shift mula higher education sa vocational course.
Yung statistics na nakalabas ngayon, lumalabas na from the Philippines, no, mas mataas pa rin ang bilang ng mga higher education na nag-enroll sa higher education. It's about 50% of our international students. By the way, Philippines is already number 5 in terms of the number of international students in Australia. No? Madami na tayo. Pero karamihan pa rin yan is in higher education, only 33% of the number of Filipino international students go to the vocational program. Pero ang wala sa data kasi is ilan naman ang nag-umpisa, pumasok dito sa higher education, okay, tapos nag-change ng vocational.
Nag-iba ng pathway.
Oo. Kasi, alam mo, yung mga ibang agents or ibang migration agents, parang gusto nila na sigurado yung application para mas lower ang risk, you know, sinasuggest nila yung higher ed.
Masters muna po, tapos
masters
ang ending,
or,
magiging,
you know,
diploma
after. Tapos biglang magiging diploma.
Oh.
No, of course, you have to reapply, no? Kasi ibang kategorya yan ng visa. Pero hindi natin alam kung ilan yon.
Sa pinakahuling review, sinabi ng gobyerno na napag-alaman nila mga hindi maayos na paggamit ng concurrent enrollment ay isang issue ng integridad ng sektor. Ayon kay Education Minister Jason Clare, pinagsasamantalahan niya ang ilang mga international students ng tinatawag niyang dodgy at unscrupulous players. Ang pagbabago niyang ito ay pipigil sa mga nangaabusong ikalawang education providers na nag-e-enroll sa mga estudyante bago pa ang kanilang pag-aaral para sa kinakailangang 6 na buwan sa unang education provider. Dagdag ng ministro na ito ay magsisiguro ng integridad ng sektor habang nasasawata ang mga questionabling operator. Epektibo ito sa lalong madaling panahon. Nabanggit ni Ginoong Hernandez noon na dapat maintindihan ang pagkakaiba ng education agent at migration agent at paano nga ba ito konektado sa mga education provider.
When you talk about agent, dalawa yan. Unang-una, yung tinatawag natin na MARA accredited agent. Ito yung mga migration agent, okay? Mm-hmm. So, yung migration agent na MARA, okay, isa lang ang student visa na ginagawa nila. Yung mga iba, nagko-concentrate naman sa student visa, pero yung generally, gumagawa rin sila ng ibang visa. Yung education agent naman, not necessarily na MARA accredited sila. Pero wala kasing TJ, wala kasing parang accreditation if you want ng education agent. So lahat ng colleges o karamihan ng colleges and universities ngayon, hindi naman talaga sila tumatanggap ng education agent na hindi migration agent or walang partner na migration agent, no? Bakit ba ganito? Unang-una, risk din kasi sa college or sa university na tumatanggap ng estudyante galing lang sa education agent na hindi nalalaman ng yung migration, because the more that they apply and kung maraming tinatanggap yung eskwelahan at maraming nadi-deny, bumababa yung level nila o tumataas yung risk level nila. So, lahat ng colleges nakakaroon ng level 1, level 2, and level 3. Oh, level 3 means, kung yung college mo is level 3, at that means na very high risk. Marami ka nang tinanggap na na-deny.
Mas maigpit na pagsusuri rin ang isasagawa sa mga matataas sa panganib o high-risk providers upang maiwasan ang panluloko. Nahaharap sa suspensyon ng mga mapang-abuso at malulokong education services sa gitna ng pagkonsidera ng gobyerno sa bilang ng mga peking aplikasyon at ang porsyento ng refusal rate ng provider. Nakakabahala ayon sa pamahalaan ang mahigit 200 providers na may mahigit 50% ng visa refusal rates. Ikinalugod naman ng peak body ng Universities Australia ang mga bagong panuntunan at sinabing mahalaga na protektado ang integridad ng sistema. Inaasahan na ilalabas pang mas malawak na review ng migration system ng Australia sa katapusan ng taon. May payo naman si Ginoong Raul Hernandez para sa mga aplikante ng student visa.
As a student or as an international student, please, you know, check your agency that they're also knowledgeable with yung mga questions na ano. And to do that, don't just like believe them or whatever. You know, website, internet, it's just so open now. Check it yourself. Check it yourself and then confirm.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.